Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka podle němé holubice dálek. Pamětní zápis Davidův, když se ho v Gatu zmocnili Pelištejci. Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk, válečník mě denně utiskuje. Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo spupně válčí proti mně, je mnoho. Přichází den strachu, já však doufám v tebe. V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo. Denně překrucují moje slova, vymýšlejí na mě kde co zlého. Srocují se, číhají a stopují mě, o mé bezživotí usilují. Vyváznout je necháš za ty ničemnosti? Takové lidi sraz, Bože, svým hněvem. O mém vyhnanství si vedeš záznam, ukládej si do měchu mé slzy. Což je v svých záznamech nemáš? Jednou se mý nepřátelé obrátí zpět, v den, kdy provolám, teď vím, že Bůh je při mně. V Boha jehož slovo chválím, v Hospodina jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se. Co mi může udělat člověk? Bože, sliby tobě dané plním, přinesu ti oběť chvály, neboť si mě vysvobodil z jisté smrti. Což si neušetřil moje nohy podvrtnutí, abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých.
Dobrý den, vážení posluchači Ranního slova. Vítám vás u poslechu našeho pořadu. Vítám také hosta dnešního Ranního slova, synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého. Dobrý den.
Dobrý den.
Danieli, 56. žalm je nesmírně inspirativní. Mě osobně inspiruje ve dvou oblastech. Je zde řeč o nepřátelích, lidech záludných a podlých, ale současně ten žalm v sobě má důvěru v Hospodina. Zastavme se nejprve tedy u těch podlých lidí. Proč vlastně existuje v mezilidských vztazích zlo? Proč si navzájem ubližujeme?
To je, Petře, otázka, která trápí lidstvo asi po celou dobu existence. A je to tak, aspoň podle písma to poznáváme, že nemáme někde nějakou tajemnou šifru nebo nějakou komnatu, ke které neznáme kód, ale když se budeme snažit a když uděláme to či ono, jak z nějakého filmu, tak ten kód objevíme a pak to zjistíme. My se k té otázce budeme stále jen blížit, a je to povinností každé generace a každého člověka to hledat a ptát se a dělat všechno pro to, aby toho zla bylo co nejméně. Ale to hlavní, asi jak rozumím písmu, je, že se nemáme tolik soustředovat na to, že hold je to někde něco vně nás a my s tím nic neděláme, ať žijeme tak či onak. To jo, asi to zlo nejvíc potřebuje, abychom propadli této pasivitě a tomuto omylu. Vždy bude zlo spojováno s naším jednáním, s našimi slovy, s naším rozhodováním. Ta jeho záludnost spočívá v tom, že se někdy neobjeví hned a že vlastně nevíme to, co říkáme teď, jak bude v tom, kdo to slyší, působit třeba za několik let, k čemu se to přidá, jaký střípek do mozaiky to přidá a jednou něco uzraje. Proto musíme být velmi opatrní.
Je to zvláštní, že třeba bachaři v koncentračních táborech byli před válkou slušní lidé.
Mě trochu zarazilo, když říkáš před válkou. Ono je to hrozně obtížné. Nemáme asi, nebo já nevím, jestli existují někde nějaká srovnání těch bachařů. Oni všichni taky nebyli zlí a někteří taky pomáhali. Ale ten fakt, že to zlo a ten pocit té moci mnohé vedl k jakési nadřazenosti a krutosti. To určitě, to na nás tak působí, že když je nám dána nějaká moc, kterou jsme si ani nezasloužili, vlastně jsme k ní přišli jako slepí k houslím, tak trošku uvěříme, že jsme vlastně lepší než ti druzí a pak to ti ostatní poznají. Ale zase pozor, neplatí to vždycky a všude.
Simon Wiesenthal, známý lovec nacistických zločinců, popisuje, že když se jim povedlo dopadnout jednu dozorkyni, která měla přezdívku Kobila, protože vždycky ukopala tu vězenkyni k smrti, žila někde v Americe po válce, tak sousedé ji bránili, že to je taková hodná stará paní, že ona přece nikdy nemohla udělat nic zlého. A zvláštní je, že i ti lidé sami většinou už to vytěsnili, že sami se k tomu vlastně neznali, jako by to neudělali, jako by to zlo, které v životě oni udělali, spáchal někdo jiný.
To tak je a asi tomu nikdy neporozumíme. Nevím, jestli k tomu je nějaký klíč, patří to k tajemství života. Bylo to popsáno v mnoha románech a filmech. Myslím, že ten těžký, krásný film Předčítač, to je strhující příběh, který takto končí v otevřených otázkách a bezmoci nad lidskou vinou, odpuštěním, nadějí.
V žalmu proti žalmistovi vystupují různí lidé, jsou tady válečníci. Zkusme ještě zapřemýšlet o tom, proč vlastně vznikne válka. Co to je válka? Kde se to bere? Vždycky, když se dívám na nějaké dokumenty z roku 1939 a vidím, jak v Polsku lidé v srpnu jeli na dovolenou na prázdniny k moři a děti byly u babičky a u dědečka a netušili, že za několik dní budou padat na hlavu bomby, tak si říkám, vždyť v takové situaci se můžeme nacházet velmi snadno i my.
Ano, to je cosi strašného. Na jednu stranu v dějepise se potom učíme a vrtá nám to hlavou, jak to, že když se někde někdo vyhodí z okna nějaké radnice, tak se potom 30 let v Evropě válčí a když zastřelí v Sarajevu následníka trůnu, tak vznikne strašná válka. To jsou jakési souvislosti, jakási roznětka, kterou mohou historici potom připojit k tomu. Ale ten fakt, že to chytne, že to exploduje, že nějaký zdánlivě nesouvisející čin prostě to vzbouří a něco se stane, to je hrozné. A ta míra toho, kdy my to máme poznat a jak to máme poznat, je těžká. Proto si myslím, že každá generace, i my musíme být jako velmi pozorní. A nemám žádnou samozřejmě radu, která by tomu zamezila. Ale myslím si, že po těch zkušenostech zvlášť, jak jsi to popsal, na začátku války nebo údělu Židů v našich zemích, jediná možnost je, aby slušní lidé v uvozovkách se ozvali hned, jakmile to zlo vystrčí trápky, aby nedovolili, aby se někde akumulovalo, narůstalo a najednou převážilo tu rovnováhu na svou stranu.
Danieli, teď zkusme uvažovat ještě nad jedním tématem, jak poznám u sebe, že se mě zmocňuje zlo, že vůči druhým lidem se projevuji agresivně nebo násilnicky.
Petře, tady mohu mluvit jenom za sebe. Možná jedno z mnoha hledisek, neříkám jediné a nejdůležitější, ale jedno z mnoha by mohlo být, je to tehdy, když začnu ve zvýšené míře evidovat případy, kdy za nějaký nelad v mém životě mohou ti druzí. Jakmile toho začne přibývat a jakmile vlastně potom už mám celou řadu lidí, kteří mohou za to, že já mám dneska večer špatnou náladu a na to ještě, když to někomu sdělují, chudákovi, který to musí poslouchat, tak tam si myslím, že začíná něco, co je špatně. Tam je potřeba se nad sebou zamyslet a účinný lék a cesta, která mě z toho vysvobodí, je pořád láska, no. Abych měl někoho rád, aby mě měl někdo rád. To je důležité.
My dnes známe viníky všech našich nedostatků a to jsou buď to nějací migranti nebo Evropská unie nebo nějací politici. Vždycky prostě je to někdo, kdo za všechno může. To mi přijde taky docela nápadné, že nikdy neřekneme, mohou za to třeba naše přehnaná očekávání nebo to, že jsme si splundrovali tu zemi, ve které žijeme, nebo to, že žijeme v nespravedlivém světě, kde se špatně rozdělují bohatství a tak dále.
Ono to zaznívá. Jsou lidé i u nás, kteří se vlastně bouří proti tomu, když člen vlády řekne, že za jeho působení nepřijmeme žádného uprchlíka. To už je přece úplně neuvěřitelné. Ono to zní a je mnoho lidí, kterým to vadí. Já mám pocit, že trošku bychom se potřebovali nějak propojit nebo o sobě vědět, že to hlasitější je stále to negativní, ale už musíme nějak začít něco dělat a spojit se a jasně říct, že prostě patříme k Evropě a k Evropské unii a že pokusy z toho nějak vystoupit jsou krátkozraké a devastují nás na dlouho a vrhne to naší zemi zpět. Tak nevím, kudy na to. Nejsem politolog, nejsem státník ani vojevůdce, ale rád se přidám těm, kteří začnou dávat najevo svou nespokojenost, a musíme to říct nahlas.
No tak pořád podle sčítání obyvatel se asi pětina obyvatel naší země hlásí ke křesťanství, tak tady by snad mohlo být něco, co nás spojí. Vždyť milosrdenství, soucit, láska k bližnímu i na úkor vlastních zájmů, to jsou přece křesťanské hodnoty.
Ano, a to vlastně souvisí i s tím předchozím a s tím hledat chybu u sebe. Ono, ta nervozita a ta bezradnost, kterou vidíme kolem sebe, vlastně může vyvěrat z toho, že my sami svou identitu a totožnost nemáme popsanou a moc vlastně nevíme, kdo jsme. A že ta generace, a teďka to neříkám opravdu kriticky nebo hanlivě nebo s posměchem, ale lidi, kteří někde mají nějaké křesťanské kořeny, babičky, dědečky, kteří byli někde pokřtěni, ale už s tím vůbec nemá nic společného. Vedou dobrý život, já si jich vážím a hájím je, ale jsou vlastně vrženi do šílené nevýstoty, protože o tom vůbec nic nevědí. Oni si s tím vůbec nevědí rady. A potom samozřejmě musí podléhat buď jednoduchým řešením, odtlačit to od sebe, nepřipouštět si tyto otázky, v čem teda ty křesťanské hodnoty spočívají a že to je v milosrdenství, lásce, soucitu, respektu k druhému, ochotě ustoupit, přijímat život jako dar, být vděčný, tak tomu buď slyšet, anebo to odmítnout. A z té bezradnosti a nepřiznané nejistoty, za kterou do jisté míry mnozí nemohou, pak vyrůstá toto napětí.
Žalmista tady v tom našem žalmu mluví ovšem také o tom, že ti lidé potřebují být potrestáni. Modlí se a říká, vyváznout je necháš za ty ničemnosti, takové lidi sraz Bože svým hněvem. Ta otázka zní, když jsem konfrontován skutečně s nějakým násilím, setkám se s nějakým násilím, ať už verbálním, slovním, nebo skutečným, faktickým, anebo i řekněme nějakým institučním násilím, mám právo na to, abych zaujal nějaký obranný postoj?
Určitě mám. Bránit svou svobodu a sám sebe, ano. Určitě. Způsobem, který v tu chvíli je vhodný, nevím, jakou situaci máme před očima, kdy je potřeba křičet, kopat, škrábat, utíkat, volat o pomoc, pronásledovat, nevím, ale určitě ano. A zároveň, abych se vrátil k tomu 56. žalmu, to je doklad úžasný té pestrosti a bohatosti Bible, že to opravdu není učebnice, to opravdu není žádná suchá teorie, to je prostě život. A tam někdo si přeje v hrozné úzkosti a je to David. A teď bychom měli dlouze povědět, v jakých souvislostech to David píše. A to zkusím říct krátce. On celý život před někým utíkal, před Saulem, kterého se bál. A ten Saul už potom se snažil ho tak zničit, že vlastně pokryl území, v kterém se David pohyboval. Tam nebyl bezpečný a David se svým vojskem, 600 muži a se svými rodinami přešel k Pelištejcům, k úhlavnímu nepříteli, k národu, kterému porazil jejich národního hrdinu, kterému zabil a jeho vojsko mnoho mladých mužů, synů, manželů, otců. Prostě toho museli nenávidět. A on byl bezpečný paradoxně tam, u těch Pelištejců, a ne ve vlastní zemi. Že? To je také těžko představitelná situace, naskakují nám některé obrazy lidí třeba v tom koncentráku nebo v Osvětimi, nebo děti, kteří se ukrývali v jímkách, žumpách, já nevím, kde jen, aby přežili. No a takové situaci, abych si nepřál, aby to pominulo, aby ten nepřítel zmizel, to je úplně legitimní a jasné. Myslím si, že i ctihodní otcové, kteří mají mírumluvné myšlenky, když jedou autem a někdo se jim tam plete nebo udělá něco, tak ho pošlou někam a tak podobně to je v tom žalmu a v písních a v tom, jak se projevujeme. Zas to berme to vážně, ale ne jako nějaké dogma, které musíme vysvětlit.
V pořadu Ranní slovo přemýšlíme nad podněty, které přináší 56. žalm. Naším hostem je Daniel Ženatý. Ačkoliv je žalmista ohrožován ze strany agresorů, on sám vyjadřuje velkou důvěru v Hospodina. Říká: v Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo. Tak Danieli, co toto je vlastně za postoj?
To je víra. To je víra, která někdy u někoho jde až na dřeň k samé podstatě. A pak je to prostě víra a možná, že každý z nás, až budeme lapat po posledním dechu na této zemi, tak budeme podobně věřit. Mějme tu naději, že mou smrtí nekončí můj vztah k Bohu. To se zase nedá nikomu naverbovat. To nemůžu přikázat, nemůžu říkat dětem nebo svým vnukům, musíte tomu věřit jinak. To je úplně nesmysl. Ale ta víra, že kdo teda už mě má pomoct, než ten, který mě stvořil, dal mě tento život, já mu patřím, dává mě tolik dobrých věcí, tak on mě z toho dostane. Já tomu prostě věřím. A myslím, že to byla naděje mnohých i v těch strašných časech, které jsme zmínili, i v té válce, i v koncentrácích, výšleších, popravách. To si ani nemůžeme představit přece, jak je lidem, kteří vědí, co je čeká. No co jiného už zůstane, než tato hrdá víra, ať teda se mnou uděláte cokoliv, když mě to tělo zlikvidujete, tak můj vztah k Pánu Bohu nezlikvidujete, ale říkám to pokorně, cudně, jako to, k čemu můžeme dospět, ne to, čemu je povinen každý věřit.
Vzpomněl jsem si na dopisy Milady Horákové, které psala z vězení. Tam je to asi velmi niterné. A přesto tady žalmista se dovolává Božího hněvu. Říká: sraz je Bože svým hněvem. Co je Boží hněv?
Nejsem Pán Bůh, ale tak, jak rozumím Bibli a jak čtu Bibli, tak si myslím, že Boží hněv přichází tam, kdy záměrně, vědomně jdeme a činíme proti životu. Kde prostě jdeme opačným směrem, než vede život Pán Bůh. Nemyslím si, že Boží hněv nastupuje při našich chybách, přešlapech, omylech a tak dál, ale při tom, když vidí, že se snažíme obrátit dobrý proud života, daru života, krásy života opačným směrem. Pak musí zuřit, protože mu někdo kazí jeho dobré dílo.
Vůbec tyto vlastnosti lidské nebo emoce, které připisujeme Pánu Bohu, to je trošku ošidné, že jo? Protože když se řekne hněv, no tak já si představím, jak mě někdo naštve, protože mě předběhne ve frontě na poště třeba, ale u Pána Boha je to vždycky jen jakýsi pokus vyjádřit něco, co vlastně nevíme, protože ty jsi to sám řekl, nejsme Pán Bůh. On je to podobně tady, když říká ten žalmista: o mém vyhnanství si vedeš záznam, ukládej si do měchu mé slzy. No, tak to asi takhle Pán Bůh taky nedělá, že jo? Ale něco tím je řečeno.
Je to vždycky dobré přitrhnutí zpět k tomu, že se jedná o vztah. Že se nejedná o nauku a ideologii, které se snažíme zoufale porozumět, ale že se jedná o vztah, vztah důvěry. A je-li ten vztah důvěry poškozen, tak to Pána Boha mrzí, tak se hněvá. A to máš pravdu. Asi ten hněv boží, teď mě se míhají příběhy biblické, ale asi opravdu to není něco zbrklého, něco ve vzteku. Týká se to vztahu, když důvěru, kterou Pán Bůh má k nám, my nějakým způsobem narušujeme a domnívám se nejvíc ho uráží, když to děláme vědomně a když si začneme myslet, že jsme mocnější než on a že co on nám může.
A stejně to zvláštní, když si zase připomeneme ty události 20. století, hladomor na Ukrajině, holokaust, všechny genocídy. Tam byla přece spousta lidí, kteří měli vztah k Bohu, kteří se modlili a zůstali v tom. Tak je to stejně těžké, jak se s tím vyrovnat, jak se vyrovnat s existencí laskavého, milosrdného Boha, který nevstoupí do té lidské bídy. A nebo vstoupí?
To patří k největším tajemstvím a co jsem farářem, tak vlastně odmítám pokusit to nějak vysvětlit. Já myslím, že se to vysvětlit nedá. Že naše přiměřená reakce je modlit se, trpět s těmi, kdo trpěli, plakat s plačícími, vědět, že to je absurdní, nemožné, strašné a že nechceme, aby se něco podobného opakovalo. A pak věřit zase, že ten vztah ale neskončil, ani jejich vztah s Pánem Bohem neskončil a velmi cudně a opatrně říct, třeba je čeká taková krása. Tomu věřím.
Takže co to znamená doufat v Hospodina? Mít naději v Hospodinu? Co to znamená pro člověka, který se dozví diagnózu, že má rakovinu, nebo pro člověka, kterému zemře dítě, a nebo pro člověka, který se ocitne v moci nějakého krutého režimu?
Zase je to ten vztah a práci, námahu, úsilí, hledání, pláč, odklízení všeho a nacházení toho, že v tom všem, v té vší hrůze a nepořádku a bolesti zůstává jediný, kdo mě může pomoct, ten, kdo mě ten život dal a kdo mě má rád, ale víc nějaké heslo, nějakou příručku, toho bych se bál, upěnlivě se držet toho vztahu a také to skládat, by se dalo říct, k čemu já upnu, nebo na co zavěsím Luterovými slovy, že sám sebe nebo svůj život, čemu dám přednost, tak i to vědomé rozhodnutí, že prostě jsem se rozhodl, že v tom všem, co jsem poznal a co nakonec nějak selhalo, já, i když to nemohu dokázat, evidovat, zaručit, tak v tom všem nakonec ten svůj život zavěsím na Pána Boha jako na to nejlepší, co jsem poznal.
Tak to zní v manželském slibu, ve zdraví i v nemoci, v bohatství i chudobě.
Teď já, když připravuju snoubence ke svatbě, tak jim říkávám, že slib věrnosti, že neslibujeme proto, že se to sluší a patří a že to někdo řekl, ale že Pán Bůh je věrný vůči nám a to manželství je tím nejužším jevištěm a místem, kde se tohle děje mezi lidmi.